habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa habeen sabti ah 12-ka bisha January sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo waxaana naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga VOA Somali.com FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkoodna waad naga maqli kartaan idaacaddeenna caawana waxaa idin haya anigoo Maxamed Cabdi iyo Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc.
Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah dalka Kanada oo qorsheynaya inay qaataan qaxooti ka badan 1 milyan ilaa iyo sannadka 2022.
Ilaa ay ku dhawaaqeen dad badan baa haysta waa fake news oo cid laba xisbi ceebaynaysa ayaa soo saartay. Marka uma arko wax caqli ku dhisan oo dad laba xisbi muddo karo oo midna wadarka ka taliyo midna deynta xisbi mucaarad soo jiray ahaa tala ay keeni karaana waxaan arkaa wax meel hoose.
Waa xisbiyada mucaaradka Soomaaliland oo siyaabo kala duwan uga hadlay muran siyaasadeed oo ka ogan qabashada doorashooyinka iyo weliba guddiga doorashada.
Dabcan sidoo kale dhegeystayaal waxaad maqli doontaan barnaamijyadii martida makarafoonka iyo caweyska Washington iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Wargeyska The New York Times ayaa qoray in saraakiisha hay-adda FBI-du ay aad uga walwaleen habdhaqankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump markii uu shaqada keenayay madaxii hore ee hay-adda FBI-da James Comey. Wargeyska ayaa qoray in hay-addu ay bilowday inay eegto in Trump uu ka shaqeynayay wax maslaxadda Mareykanka hor imanaya. Wargeyska ayaa soo xigtay saraakiil hay-adda ka tirsanaa oo aan magacooda shaaca laga qaadinayo dad kale oo arrinta wax ku oga, kuwaasoo sheegay in dembibaadhistu ay eegtay in Trump uu si uu isagoo ogrooshka u shaqeynayay amaba isagoo aan ogeyn uu dabinkooda ugu dhacay. Saraakiisha ayaa wargeyska u sheegay in kadib markii Comey la eryay bishii May 2017 uu iyaga walwalgalay kadib markii arkeen in Trump uu sheegay in eryadda Comey ay la xiriirto baadhista ruushka. Madaxweyne Trump ayaa ka falceliyay warbixinta The New York Times, fariin kusoo diray bogiisa Twitter-ka ayuu saaka ku sheegay oo ku yidhi, waaw, waxaan ogaaday in New York Times tiisii baaba'aysay ay qortay in hogaamiyihii hore ee FBI-da ee musuqmaasuqa ku shaqeynayay iyo kuwo kale oo la eryay amaba lagu khasbay inay shaqada ka tagaan ay sababo xunxun dartood aniga baadhis igu bilaabeen iyagoo aan wax sababa iyo wax caddayn ahaynin kadib markii aan eryay James Comey-gii beenalaha ahaa. Waa musuqmaasuq weyn, ayuu qoray madaxweyne Donald Trump.
Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska Christophe Castaner ayaa sheegay in qara xoogan oo markii dambena dab dhaliyay oo maanta ka dhacay gooba ruudhida lagu sameeyo oo ku taala magaalada Paris ay ku dhinteen 4 qof oo 2 ka mid ay yihiin kooxdii dabdamiska ahayd. Waxaana mas-uuliyiintu sheegeen in ay suurtagal tahay in qarax uu ka dhashay gaas, iyadoo sidoo kalena halkaasi ay ku dhaawacmeen 20 qof oo kaloo qaarkood xaaladood ay adag tahay. Qaraxa ayaa soo jebiyey daaqadaha iyo weliba albaabada, isla markaana soo gaaray gawaarida. Waxaana dabdamiska dadkii dhaawaca ahaa ay ka saareen daaqadaha isla markaana ay u daadgureeyeen goobaha cusbitaalada, iyadoo dadkii halkaasi deganaa iyadoo kale soo kalena laga saaray. Waxaana xaqiiqa ka baxaya goobta uu ku yaala laga arkayay bartamaha magaalada Paris ee caasimada dalkaasi Faransiiska u ah oo ka dhacay qaraxani gaasta ay dhalisay.
Howlihii dowladda Mareykanka ee qayb ahaan xidhnaa ayaa sabtida maanta galay maalintoodii 22-aad, taasoo ka dhigaysa xilligii ugu dheeraa taariikhda Mareykanka. Howlaha dowladda ayaa u xidhan muran ka dhashay lacagu madaxweyne Donald Trump u doonayo in lagu dhiso derbi laga taago xadka koonfureed ee Mareykanka. Howlahan xayiran ayaa soo bilaabmay 22-aadkii bishii Diseembar, waxayna hal maalin dhaafeen kii dhacay sanadkii 1995-kii oo socday 22 maalmood xilligaas oo madaxweyne Bill Clinton uu talada dalka hayay. Howlahan dowladda ee xaniban ayaa curyaamiyey 9 wasaaradood iyo dhowr darsan oo hay-adood oo kale oo dhammaantood dowladda dhexe raacsan. Tatiradood gaadhayso 800,000 oo shaqaalaha hay-addaasa, kuwaasoo aan helin lacagihii mushaharka, ayaa dibadbaxyo sameeyey islamarkaasna dalbaday in xanibaadda dabada dheeraatay lasoo afjaro. Dadkaas dibadbaxay ayaa sheegay in korongareeskii aqalka caadi ayna dadka dhibanayaal uga dhigin siyaasadda isku haystaan. Trump ayaa Jimcihii shalay abuuray shaki ah inuu ku dhawaaqi doono xaalad degdeg iyo in kale, taasoo la xiriirta derbiga laga dhisay xad koonfureed ee dalka. Arrintana sharci dejiyeyaashu ku keentay inay sugaan tallaabada xigta ee uu madaxweynuhu qaadi doono. Madaxweynaha ayaa sheegay inuu xaq u leeyahay inuu kongareeska garab maro oo xaalad degdeg uu ku dhawaaqo, hase yeeshee uu kongareeska siinayo waqti dheeraad ah inkastoo aanu xilli go-aanu qaban.
Iyadoo isha lagu hayo dalka Iiraan, ayaa Maraykanka iyo Poland ay si wada jira u qabanayaan kulan heer wasiir ah oo ay kor ugu qaadayaan nabadda Bariga Dhexe. Kulankan oo ah heer caalami ayaa lagu qaban doonaa magaalada Warsaw 13-14 bisha inagu soo foolle ee Februari. Xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa telefishinka Fox News u sheegay in kulanka diiradda lagu saari doono nabadda, xasiloonida, xorriyadda iyo weliba ammaanka Bariga Dhexe, iyadoo sidoo kalena ay muhiim tahay in la hubiyo in Iiraan aanay carqaladayn xasilintaasi. Pompeo oo ah sarkaalka ugu sarreeya islamarkaana hogaamiya diblomaasiyadda Maraykanka ayaa xilli dambo Jimcihii shalay gaaray magaalada Abudabi ee waddanka isutaga Imaaraadka Carabta, kadib markii booqasho kooban uu ku soo maray magaalada Manama ee dalka Baxrayn.
iid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balgad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay muran siyaasadeed oo la xidha qabashada doorashooyinka iyo weliba guddiga doorashada. Xisbiga Wadani ayaa warmurtiyadu maanta soo saaray ku sheegay inay ku adkaysanayaan in la kala diro guddiga doorashada, halka xisbiga UCID oo warbaahinta la hadlayna uu sheegay in doorashada la gelayo bisha Novembar ee sanadkan, guddiga hadda joogaana uu doorashada qabanayo. Wariyaha V O da Barkhad Maxamuud Kaariya warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa.
Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Injineer Faisal Cali Waraabe, oo isagii mas-uuliyiin xisbigiisa ka tirsanay warbaahinta kula hadleen Hargeysa, ayaa sheegay in xisbiyada kulmiyey UCID ay ku heshiiyeen in doorashadu qabsoonto bisha 12-aad ee sanadkan, taasoo daba socotay heshiis ay shalay wadajir u soo saareen xisbiyada kulmiyey iyo UCID. Shirkaasi jaraa'id kadib ayaan guddoomiyaha xisbiga UCID weydiiyey waxyaabaha lagaga wada hadlay kulan maanta dhex maray xisbiyada UCID kulmiye iyo golaha guurtida iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland.
Waxaan soo garanay, waxaan tusnay, u sheegnay shir guddoonka waxay nagu gadaaman iyo badbaadada dalka maanta inay saarantay gacantooda Ilaahay kasoga subxaana wa tacaala. Loo baahayay inaa 2019-ka aanay dhaafin wixii kurisma aynaafin oo maanta dalka iyo dalka loo nasiixiyey 28 xildhibaan wakiil oo sharci ku fadhiyeen haba yaraatay, laakiin ay tahay sharci darro aynu ogolaanay isla baranay in aan loo danayn ee ummada loo danayo qaranka.
Labada xisbiya oo cidiyo kulmiye dabcan waa isku dhinaco sida go-aankiini shalay ka soo baxay heshiiskii meelba ka wada taagtay arrin doorashooyinka. Madaxweynuhu 4 maalmood ka hor warqad uu qoray golaha guurtida oo uu ka dalbanayay inay waajibkooda dastuuriga gutaan, oo macnaheedu tahay waqtigii doorashadu technically ama farsamahan way dhici weydeeyey muddo kordhintii hal galo dib loo dhigayey, waxa uu ku soo qaaday golaha wakiilada oo keliya. Golihii deegaankuna dabcan labada doorasho way saarnaayeen. Arrinta labadeena kala qaada idinka sidee u muuqata?
Wax sharci ah oo meel u yaala oo xitaa la uruun karo oo halkaas oo lagu kordhin kara oo awood loo leeyahay guurta uu leeyahay ma jirta oo dagaal deegaan ma jirto.
Marka iyaga maxaa laga yeelay mar hadii marka horeba ay saarnayn labada doorasho golayaasha deegaanka iyo wakiiladu, imikana uu muuqato in labadii la kala qaadayo, maxaa xalkoodu noqonaya golayaasha deegaanka?
Waxa weeye imikana waa la saaraya, laakiin kuwan imika meeyarada iyo guryaha waa in waqtigu ku dhamaado meesha ka baxaan oo madaxweynuhu meeyare uu soo magacaabo oo anaguna u tastiirno sida garanada saddex xisbi in la keena wey.
Anuu nimaadna arrinta doorashooyinka golaha wakiilada iyo saddexda xisbi. Xisbigii Wadani waxa uu leeyahay guddiga doorashada ilaa arrinteedii meel la saaro doorashooyin la geli maayo. Idinku un xatiraahdeen doorashadu way geliyeen labada xisbi 2019-ka bisha 12-aad. Arrintaasi sharciyan suurtagal ma taha?
Waa iska suurtagal. Sharcigan wuxuu oranayaa laba xisbi wixii ka badan doorashada way geli karaan. Marka waa sharciyan. Waana iska adduunku ka dhacdaa inuu xisbi qaado doorasho.
Geesta kale, xisbiga mucaaradka ee kale ee Wadani ayaa iyana dhinacooda warmurtiyeed ka soo saaray mowqifkooda la xidhiidha heshiiska labada xisbi ee kale ee doorashooyinka. Warmurtiyeedkan ayaa qodobkiisa koobaad ahaa in xisbiga Wadani uu soo jeedinayo in doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka la qabto sanadkan gudihiisa walow aan bil gaar ah si gaara loo tilmaamin. Guddoomiyaha ku meelgaarka ee xisbigaasi Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde ayaan isna weydiiyey sida ay u arkaan heshiiska wadajirka ee kasoo baxay labada xisbi ee kale.
Anuu markii hore arkay waxa uu qaatay fake news oo cid labada xisbi cambaaraynaysa oo ceebaynaysa inay soo saartay ayaaban dad badan saasay u qaateen ilaa ay ku dhawaaqeen dad badan ba haystay waa fake news oo cid laba xisbi ceebeynaysa ayaa soo saartay marka uma arko wax aqli ku dhisan oo dad laba xisbi muddo karo midna dalka ka taliyo midna deynta xisbi mucaarid soo jiray aha talaay keenay karaan waxaan warkaan wax de meel hoose oo halkii hooseysay oo dad xisbi gaadhi lahaa ayay gaadheen anagu waxaan aragnaa doorashada waxa qaban kara commission loo kalsoon yahay oo xubnihiisana qaabka loo soo xiliyo loo siman yahay kaasaa la odhan karaa wuxuu qabtay doorasho xor oo xalaal ah anagu commissionka waanu daadifaynay waanu ka cabanay ama cabashadii dhegaha loo yeesho ama yaan loo yeelanay annaga halkiiba naga taagan tahay waxay naga taagan tahay annaga commissionkani doorasho uu noo qabanayaa ma jirto
guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cid Faysal Cali Waraabe waxa uu sheegay haddii xitaa diidan tihiin xubnaha guddooda doorashada in xal la gaadhi karayo dhinaciinana aydan xitaa weli xubintiidin ka xagina ka socotay aan iscasilin marka guddi doorasho oo aan xubintiidin kadi ka socotay iscasilin sharci kala dirayaa jirin sida uu hadalka u yidhi muddadii ka dhammaanin sharciyadiisa hadalka taagnayn waa sida uu yidhi idinku maxaa ku diidantay
horta waxa weeyeen tii horeysa tani maaha commission ka horreeyey oo aan isagu weliba doorasho qaban oo dhowr bilood jiray ayaa labadii xisbi ee maantana iskaashaday isu kaashadeen in la kala diro iyagoo ku eedeynaya commissionkan si inaanu dhexahayn xisbigii udub ee markaa joogay wuu aqbalay in la kala diro muu odhan waqtigii kamuu dhammaanin muu odhan eedeyntani maxkamad kama iman ee si uu doorashadan u badbaadiyo dalkana khilaaf uga yareeyo iyo tallaabada u qaaday maantana xukuumaddan wax la gudboon hadday dalkii dadka u tudhayaan commissionkan dee maaha xagga samada kama imin ilaahay muu keenin annagaa keennay ama inay iscasilaan ama la kala diro wax alliyaala waxay doorashada u dhimaysaana ma jirto
haddiiba golaha guurtidu ku raaco soo jeedinta labada xisbi ee kale in noofembar doorashadu dhacdo idinku xisbi ahaan diyaar ma tihiin aad doorashada ka qaybgashaan
guurtidu waxay eegaysaa xaaladaha dalka ka jira waxay eegaysaa commissionka markuu hadlay lixda qodob keenay wuxuu yidhi lixda caqabadood oo laga horqaada mooyaane marka lixda caqabadood la dhammeeyo ayaanu toban bilood u baahanahay guurtiduna iyadoo lixda caqabadood la dhammayn ama aan la muddayn dee jeebkeeda waxba kalama soo baxdo way isugu yeedhaysaa xisaabta xisbi walba goonaysa ugu yeedhaysaa daneeyaasha u yeedhaysaa bulshada reedka u yeedhaysaa cudba u yeedhaysaa marka waxa hortaagan bay ka talinaysaa iyadu ee laba xisba wax soo saaray dee xisbiyadeeda ma xukumaan guurtida ma xukumaan anagu heshiiskan labada xisbi galeen waxaanu aragnaa qodobo qarsoon baa ku jira waxaanu filaynaa in sidii doorashada loo geli lahaa sidii shirgudoonka loo qaybsan lahaa sidii mayrada loo qaybsan lahaa oo qarsoonay in halkan ku jirto
barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
fiid wanaagsan dhegeystayaal ayaanu mar kale idin leenahay haatana kanada dalka kanada ayaa sheegay inuu doonayo in uu dad ka badan 1 million oo qaxoonti cusub u ogolaanayo inay dalkaasi galaan marka la gaaro sannadka 2022 hadalkan ayaa lagu sheegay warbixinta sannadlaha ee wasiirka socdaalkii qaxoontiga ee dalkaasi kanada axmed xuseen wariyahayaga waddankaasi kanada xuseen nuur xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada toronto
kanada waa dal ay ku nool yihiin 70 million oo qof waxa uuna haatan doonayaa inuu soo qaato in ka badan 1 million oo qaxooti ah oo dalkaasi imaanaya sanad walba ilaa iyo sanadka 2022 warbixin sannadle ah oo uu soo saaray wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga kanada axmed xuseen oo loo gudbiyey baarlamaanka kanada ayaa lagu sheegay tiradan cusub ee qaxootiga ay kanada qaadanayso wasiir axmed xuseen oo v o eda mar kala hadlay arrintan qaxootiga ay kanada soo qaadanayso ayaa yidhi
dowladda aan ka mid ahay mar walba markay timaado arrimaha qaxootiga aad bay ugu dadaashaa inay tirada badiso intay awooddeeda ay tahay waxaana isku daydaa siiba qaxootiga oo shakhsiyaadka ay sponsoraan in tiradaas la badiyo taasna waa wax runtii dowladda kanada lagu yaqaano taas keliyaha ma aha dowladda kanada waxay la shaqaysaa wadamada kale ayaga naftigooda inay nambaradooda badiyaan oo ay isku dayaan inay mas-uuliyadda qaxootiga la dejinayo wadamadan in ay la qaybsadaan dowladda kanada
axmed xuseen laftigiisa oo ku jira da-diisa 40-aadka ayaa kasoo cararay soomaaliya isagoo 16 jira wuxuuna sheegay in kanada ay halkaasi 1 million ee qof ee qaxootiga ay soo qaadan doonto 3 sano ee soo socota waxa uu sheegay in kanada ay doonayso inay soo dhaweyso ilaa iyo 350,000 oo qof oo u dhiganta 100% dadka kanada midkiiba saddexda sano ee 2019, 2020, 2021 sida uu qoray warbixinta Axmed Xuseen, waxa uu sheegay in Kanada ay hormuud u tahay dalalka dunida ee qaxootiga soo dhaweeya, iyadoo leh hanaan qaxooti oo aan faquuq ku salaysnayn oo aan qaxootiga loo eegayn midab, diin iyo lab iyo dadig waxay yihiin. Qiyaastii mid ka mid a 5 qof ee Kanadiyaanka ayaa dalkan ku yimaada qaxootinimo ama u soo haajiray sida lagu xusay warbixinta. Ilaa iyo sanadkii 1990-kiina waxaa soo galay dadka badan 6 million oo qof sida warbixinta xustay. Soomaalida ku nool dalkan Kanada ayaa soo dhaweeyey malaayiinta qof ee dowladda Kanada ay keenayso, iyagoo rajaynaya in Soomaalidu ay qayb weyn ka noqdaan.
Sida ay dowladda Kanada ee xisbiga Liberaalka hoggaamiyo sheegtay, waxa ay soo ku dalkeeda kusoo marti qaadaysaa 1 million qof. Arinta iyada ah waa arin aad loo soo dhaweeyo. Sidaad la socotaba, wasiirka hijrada iyo deegaameynta Axmed Xuseen waxa uu dhowaan booqday xeryaha qaxootiga ee Soomaalidu ku jirto. Waxaan rajaynayaa inay markaa noqdaan Soomaalidu dadka ugu badan ee ka faa'iideysta fursadan dahabiga ah.
Dadka sanadkan qaxootinimada ku imaanaya Kanada waxaa ku jirtay oo maanta inay soo gaarto dalkan laga filaya gabar 18 sano jira oo u dhalatay Sacuudiga, iyadoo sheegtay inay nafteeda u baqayso oo ay kasoo baxsatay qoyskeeda oo ku eedeysay inay cadaadis nololeed ku hayeen. Ra-iisul wasaaraha dalkan Kanada Justin Trudeau ayaa sheegay Jimcihii shalay in Kanada ay aqbashay codsi ugu yimid hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay loo soo gaabiyay UNHCR si ay magangeliyo u siiyaan Rahaf Maxamed Al-Qanun oo qabsatay indhaha iyo dhegaha caalamka horaantii 7-aadkan, kadib markii ay isku soo xirtay hotel ku yaala garoonka caasimada Thailand ee Bangkok si ay uga soo horjeesato in dalkeeda dib loogu celiyo oo ay qoyskeedu ula noolaato. Qoyska gabadhan ayaa beeniyey in wax gabood fallo ay u geysteen. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii martida microfoneka waxaanu hayaa wariyahayga London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada Oslo ee dalka Norway. Ku soo dhawo barnaamijka Baashe.
Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa Ridwaan Xaaji Cabdilaahi, adiga iyo Xaaji Cabdiweli, adiga iyo idaacadda V O A-da xiriirka ay la soo samayseen iyo adeega aad umadeenna u adeegaysaan.
Dalka Norway dabcan wuxuu ka mid yahay dalalka ay Soomaali badan ku nool yihiin, waxaana jira in isbeddel lagu sameeyey sharciga jinsiyadaha markii ugu horreysay muddo hadda laga joogo 5 iyo 10 sannadood. Waxaa sidoo kale Norway ay ka baxday heshiis ay kula jirtay dalalka qaaradda Yurub oo markii horeba dabcan midooda Yurub ma aanay ka tirsanayn. Arrimahan haddii aad eegto maxay ku saabsan yihiin, maxayse tahay sababtu?
Runtii arrimahaas dhinaca jinsiyadaha waxaa keenay iyada oo dalka Norway iyo wadamada Scandinavianka gaar ahaan Norway ay beryahan dambaba runtii eegayeen bixinta jinsiyadaha ay siinayaan dadka ajnabiga oo kusoo batay, taasina waxay keentay in sharciyada aad iyo aad loo adkeeyo. Marka adkeynta sharciyada ayay tani xiriir la yeelatay, arrintii xagjirnimadana qayb ayay ka tahay. Marka isbeddelka noocan sababahaasa keenay dhinaca xagjirnimada iyo iyada oo marka ay adkaynayaan dhinaca jinsiyadaha sida ay u ogaadaan dadka dalkooda soo gelaya ama dadka ku nool.
Waa garta marka arrimahan iyo isbeddeladan dhacay marka la eego siday u saameyn karaan dadka qaxootiga ah ee sharciyada sugaya, ama si kalaan u eegno dadka ay suuragal tahay in dib loo celinayo oo Soomaaliduna ay ku jiraan.
Runtii dad badan oo dadka soo galoontiga ah ama ajnabiga ah oo tiradoodu aad u badan tahay, runtii saameyn badan ayay arrimaha noocani ku yeeshaan. Waxaana ugu horreysay runtii Soomaalida oo kale oo ilaa dad tiradoodu ay gaarayso 1,600 oo qof oo asal ahaan Soomaaliya oo iyagu kasoo jeeda sida ay dowladdu u dhigtay gobolka Banaadir iyo gobollada dhexe iyo koonfurta Soomaaliya ayaa waxay leeyihiin, ayaa waxaa la yidhi loo sheegay in lagala noqonayo magangeliyadii la siiyey. Waxaa la siiyey magangeliyo sanadihii intii u dhexaysa 2012 ilaa 2014. Marka guud ahaan waxaa lagala noqdayba magangeliyadii la siiyey ee Geneva Convention ahayd ayaa si toosa loogala noqday. marka dadkaas saddex qaybo baynu kala qaybin karnaa
marka magangelyada siyaasadeed miya dadkii la siiyay
ha waa dadkii magangelyada siyaasadeed la siiyay dalka magangelyada siyaasadeed loo siiyay taasoo lagu siiyay iyadoo Soomaaliya ay dhibaatooyin ka jireen markan dambana ay ku sababaynayaan in kooxda Al-Shabaab oo dalka Soomaaliya markii hore ka tirin jirtay xilligaa yimaadeen iminka Al-Shabaab meeshay ka baxday dalkiina uu nabad noqday marka ay leeyihiin Soomaaliya ayaanu idinku celinaynaa
marka Norway ma waxay ku doodaysaa in dalkaanu hadda Shabaab ka jireen ama mise waxay leeyihiin isbeddel ayaa dhacay oo xaaladda sidii hore way ka roontahay
may waxay leeyihiin isbeddel ayaa dhacay waxayna leeyihiin kulli dad ayay u dirsadaan iyagu okiyaalahooday ku eegaan ama muraayadahooda waxay leeyihiin marka wax dhibaato oo Soomaaliya iminka ka jirta dhinaca nabadgelyada ma jirto qofka haddaba aan dowladda ahayn lama daba socdo qofka rayidka marka Soomaaliya dadka waa lagu celin karaa Al-Shabaabna awood maamul maanta kuma leh xilligaa idinku ay soo dhiibeen dadkan waxay leeyihin awood maamul ayaa Al-Shabaab lahayd iminkana Al-Shabaab awooddii maamul gacanteeda way ka baxday waxaana gacanta ku haysa awoodda Soomaaliya dowladda federaalka ah ayay leeyihiin sidaa awgeed ayaan jecelnahay inaan ay doonayaan inay dib dadka u celiyaan oo magangelyada siyaasadeed kala noqdeen
waa gartay marka 1600 tiri inta badan waxay sugayaan in la celiyo maxaa see loo kala qaybiyey maxay isugu jiraan dadkaas ama haddii dhinac kale aan ka weydiiyo qaarkood ma isku wada nooc ayaa loola tacaalayaa oo maaragtay loo qiimeynayaa xaaladahooda iyo noloshooda mise waa kala duduwan yihiin
runtii saddex qaybood ayaa loo qaybiyey dadkaas saddexda gruub oo ah iyada oo qayb kamida markii qiimeynta la sameeyey weli lama dhammayn horta waqti badan buu qaadanayaa qayb sharcigii waa lagala noqday imika tiradooda ma haya laakiin sidaa uma badna ilaa waxaa laga yaabaa inaanay afartan inay ka hooseeyaan afartan ama konton iyaga waa lagala noqday marka cabasho ayaa u maqan qayb kamida waxaa la siiyey muddad sanad ama laba sanadooda oo sharcigii ayaa loo kordhiyey kii magangelyada waa lagala noqday markaa sharci ku meel gaadho oo laba sano ama sanad ah ayaa la siiyey qaar kamida sharciyadoodii sidoodii hore ayay u sii haysanayaan oo waxaa loo arkay inaan iminka iyaga lagu celin karin Soomaaliya marka runtii iyagoo la individual ama shakhsiyaad baan u eegaynaa haddana waxay badan tahay inay u eegayaan si koox ah laakiin waxay wadaagaan waxa weeye inay yihiin dad Soomaaliyeed oo magangelyada Norway ka helay iminkana la leeyahay dalkiina hooyaan nabad noqday waan idinku celinaynaa
marka dadka la celinayo qaarkood waxaan maqlay inay muddo dheer ku noolaayeen dalka Norway arrimahaas marka la eego miyaanay xaq u lahayn inay helaan sharci qaxootinimo ama dabcan in dalka noloshiisa ay qayb ka noqdaan
ha runtii xaq bay leeyihiin dadku marka ugu horeysay qofka sharciga lagala noqdo waxaa runtii uu xaq u leeyahay inuu marka qareen u tago qareenkaas oo markaas uu dib cabasho u gudbiyo qareenkood dowladdu ay ka bixiso markaa sharcigii qofkii sharciga lagala noqdo wuxuu leeyahay xuquuq buuxda in arrintiisii dib loo eego dib loo qiimeeyo marka qiimeynta waxaa kasoo baxaysa in sharcigii si toosa qofkii loogala noqdo ama in sanad ama laba sano ku meel gaara uu sii joogo iyo in sharcigii si buuxa loo soo celiyo marka saasay u kala duwan yihiin
waayahay arrinta kale ku saabsan baasaboorka Soomaaliga inta badan dalalka Yurub ma aqoonsana baasaboor Soomaali laakiin Norway waxaa la leeyahay way aqoonsatay baasaboorka Soomaaliga ah danta ay ka leedahay dad badan ma garan karaan shaki fara badan ayaa jira laakiin haddii adiga aad qiimeyn ku sameysay ama aad dhuuxday sababta baasaboorka Soomaaliga ay u ogolaadeen maxaad ku micneyn lahayd
runtii baasaboorka Soomaaliga waxay Norway ogolaatay dowladaha Norway iyo Soomaaliya ayaa shir waxay ku lahaayeen magaalada Nairobi ama dalka Kenya magaalada Nairobi
goorma
halkaas oo ay isku afkarteen waxay ahayd 2018 bishii 8-daad ee August bay ahayd marka anagu runtii natiijadii halkaa kasoo baxday waxay noqotay in dowladda Norway ay tiraahdo dadka Soomaaliyeed ee halkan degan oo iyagu markaa la siiyey sharci bini'aadannimo ah taasoo micnaheedu yahay in si bini'aadannimo qofku dalka ugu noolaado aanay dhinaca siyaasadaan u shaqul ku lahayn ayaa waxaa la siin jiray baasaboor buluug ah oo la yiraahdo travel document kaas oo lagu safar jiray markii dadkii baasaboorka haystay oo dhan ayaa waxaa loo diray qoraal af Soomaali ah waxaana lagu qoray udi.no oo ah hay-adda agaasinka ajnabiga iyo socdaalka in dadkaas oo dhammi ay doontaan ama kasoo qaataan baasaboor Soomaali ah haddii aanay keensana runtii inaan sharciyada loo jadiidin doonin ayaa lagu yiri
marka micnaheedu ma in ay caddaato ama la ogaado in qofkan Soomaali uu kasoo jeeda asalkiisa
ha runtii markaas taasay sameeyeen markaa runtii waxaan la hadlay oo aan xiriir badan la sameeyey dhowr qof oo iyagu tagay. Markaa taas waxaa kusii qoran markii la yidhi qoraalkan lasoo qoray baa la yidhi waxaa u doodan doontaan baasaboorka Soomaaliya, waxay u doodan kartaan safaaradaha Belgium iyo Roma ee dalka Talyaaniga oo iyagu idiin ku dhow ama gobolka Banaadir. Markaa dadkii runtii tegay Belgium ee safaaradda tegay waxay noo sheegeen in la weydiiyey soomaalinimadooda, warbixin yaroo koobanna maaragtay la weydiiyey ku saabsan soomaalinimadooda. Markaa arrinta uxun baa lagu qorayaa baasaboorka iyo warqad kale oo caddayn inuu Soomaali qofku yahay oo ay safaaradda soo siisay oo aan akhriyey. Waxaa ku qoran warbixintii iyo informationkii iyo macluumaadkii baasaboorka Norwegiga ku qoraa oo keliya ayuun baa lagu qoray, wax dheeraada laguma qorin. Waxayna u muuqataa inay tahay caddaynta qofka soomaalinimadiisa in la caddeeyo inay Norway halkaa ka doonayso, oo markaa kaas saasay noqonaysaa.
Marka ma la dhihi karaa dadka aan sharciga la siinin laga yaabo inay Norway celiso waxay u cuskan doontaa in baasaboorka Soomaaliga lagu dhoofiyo?
Way dhici kartaa. Waxaan ognahay already in dad la celiyey, dadka la celiyey oo had iyo jeer inta badan aan sharciga dalka kulahayn, dee runtii isagiga travel documenti ayaa la isticmaalaa. Waxaana la adeegsadaa hay-adda IOM-ta oo iyadu qeybta qaxoontigoo dadka celisa, dadka laysu keenaya ama la dhoofinayo celisa. Marka dhinacaasa la adeegsadaa baasaboor Soomaaliya weli qof loo adeegsaday ilaa hadda maanaan arag runtii. Laakiin dadka iminka iyagu baasaboorka Norwegiga codsanaya ee shuruudihii soo buuxiyey iyaga iyo caruurtoodaba markii hore baasaboorka blueg ee travel documentska haystay iyagana waxaa lagu amray inay baasaboorka Soomaaliga ah soo qaataan. Haddii baasaboorka Soomaaliga aanay soo qaadanna inaan codsigoodii la qiimeyn doonin. Qofkii hore u codsaday isagu ee uu ugu jiray safka isna waxaa la yidhi waa inaad ballankii bedasho. Markaad soo qaadato baasaboorka Soomaaliga ah ayaa markaad baasaboorka Soomaaliga keento ayuun baa kayskii la process garaynaya. Waxay kaloo caddeeyeen inaanay saameyn ku yeelan doonin dalashada Norwegigu qaadanayo.
arrinta siyaasadda aan u gudubno baashe, waxaa jira in saddexda xisbi ee hay'ad talada dalka Norway ay gorgortan kula jiraan xisbiga Kristanka Dimuqraadiga ah si ay dowlad aqlabiyada u soo dhisaan, iyo walaac arrintaasi ay ku abuurtay dadka soo galootiga ah guud ahaan, gaar ahaana dadka Soomaalida.
Runtii arrimahaasi arrintaas oo bilaabatay xisbiga Kristanka Dimuqraatiga oo runtii ah xisbi yar oo 8 mudane kule baarlamaanka Norway oo ka kooban 169 ayaa runtii wuxuu yahay key xisbi ah oo markaa maftaaxa haya oo mucaarad isagu markii hore ahaa dowladdan aqlabiyad ka dhigay marka aan kastoo la gaarayo. Marka labadii January sanadkan 2019 ayay wadahadal iyo gorgortan galeen la galeen saddexda xisbiga kale, waa xisbiga garab ka mid ah conservative-ka, xisbiga liberaalka ah, iyo xisbiga kale ee maaragtay xagjirka. Saddexdoodaas ayaa imika fadhiya magaalo ilaa 60-70 kilometer u jirta magaalada Oslo, waxaana ka wada hadlayaan si ay dowlad wadaaga u dhisi lahaayeen. Arrimaha la isku mari waayey waxaa ka mid a arrinta abortionka ama runtii ilmaha marka laga soo ridayo ilmaha ilma soo xaaqida, taasoo kale oo xisbiga Kristanku uu leeyahay waynaan ilmo la soo saarin haddii xitaa u xanuunsanaya sabab caafimaad jiraan. Taas ayaa runtii ka mid ah waxyaalaha carqaladaa. Ilaa haddana wax go-aana kamu soo bixin. Marka runtii saameynta ay ku yeelan karto haddii ay dowlad aqlabiyada dhisaan waxay noqonaysaa in xisbiga yar dee cagta la marin doono xisbiga yar Kristanka.
Waayahay. Ugu dambeyn, marka maxaa iman kara haddii lagu fashilmo dhismaha dowlad wadaaga oo dalkaasi ay isku fahmaan xisbiyadan?
Runtii waxaa imaan kara in ay maaragtay uu xisbiga Kristanku dib ugu soo noqdo inuu noqdo xisbi mucaarad ah, oo markaa ay markaa xisbiyada kale gorgortan la galaanay baarlamaan ku jira, taasina waxay noqonaysaa in aanay dowladdu samayn karin wixii ay doontaba ama fushan karin.
Aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
Adiga madoola.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida. Mikrofoonku aan ku wareysanayay Baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada Oslo ee dalka Norway. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idinle nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Ridwaan oo nala socotinay barnaamijkaasi martida mikrofoonka. Haatanna waa xilligii aan dhegeysan jirnay barnaamijkii caweyska Washington. Waxay noo hayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
kulanti wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Todobaadkana barnaamijka caweyska Washington qodobada aynu ku soo qaadan dooneed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: haddii dhegaysta aad hore u maqli jirtay arooskii ugu qaalisanaa iyo weliba tirada dhaqaalaha ku baxay, caawa waxaan idin hayaa furriinkii ugu qaalisanaa iyo weliba qiimaha ku baxaya in lamaanahaasi ay ku kala tagaan. sidoo kale waxaan idin hayaa silsilad suugaaneed ee ku saabsan Araweelo, taas oo dhex maraysa ragga iyo dumarka oo midba dhankiisa u loolanka iyo halganka kaga jiro.
Bii waa haweeno halkeebaad ku nooshiin, dartiin soo habaaskii ciidda ugu ma hoos jiro dhankiinay ka hoostay aawi hiladiinii.
Dabcan xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna meesha ka midnaan doonin, iyadoo aynu halkii ka sii aanba qaadi doono waraysiga abwaayn Ismaaciil Jiheeye, iyadoo markana uu abwaanku inooga warrami doono heesta Hinda amaba bacad la heriyeysan waa qofba sida uu yaqaane.
imaalkaaga goortan darsayeen ubati qiimeeyey ee aan kor iyo hoos u day eedha quruxdaada ayaan ku hoggaansamay sidii
ereyga bacadle hor bacadle waa awr awrku markuu reray yahay reray ee la rarto waa u ogolaaday dabadeedna reray waxa la yidhaahda hayin hayin ayaa jira waxaa jira biyomadaadshi waxaa jira gurgursha waxaa
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, wax badan ayaynu soo maqalnay. Magaalo Heble ama goob Heble waxaa ka dhacay arooskii ugu qaalisanaa amaba ay ku baxday lacagtii ugu badnayd dunida, hase yeeshee caawa waxaan idin hayaa furriinkii ugu qaalisanaa ee lamaane isqaba ay ku kala tagaan, iyadoo laba sheegaya inay suurtagal tahay in haweenaadaasi la furaya ay noqoto gabadha dhanka haweenka ugu taajirsan. Haddaba waxa ay isweydiintu tahay maxaa ka dhigay furriinkii ugu qaalisanaa, intee ayuu leegyahay dhaqaalaha ku baxaya, se iyaba waayaabe dhaqaale amaba lacag intee leeg ayay marka hore haysteen lamaanahan kala tegaya. Haddaba yaanan sheekadaydi ka dilina aan soo dhoweeyo Sahra Ciidla Nuur oo iyadu qisadan la socotay.
Aad baad mahadsantahay Cabdixakiinow. Kani waa furriinkii ugu qaalisanaa ee dunida soo mara. In badan baynu maqlay arooskii ugu qaalisanaa oo intaasoo milyan oo dollar qabanqaabadiisii ku baxday iyo xafladii arooska. Halkan waa furriinkii ugu qaalisanaa adduunyada ilaa imika inta la joogno. Wax ka qaalisan oo dambeynu soo baxo ma ogi, laakiin imika inta la ogi.
Bal markaa su'aashu waxay tahay, yaa isfuraya si maxaa ka dhigay furriinka ugu qaalisanaa noqday?
Aad iyo aad. Waxa isfuraya Jeff Bezos oo ah madaxa shirkadda weyn ee Amazon loo yaqaano ee online-ka suuqa online-ka ka dhex jira ah. Waa suuq weyn oo dadka badankoodu garanayaan oo laga adeegto, oo markaa guryahooda iyo dadka meheradahooda ugu sii ugu xawila alaabta qofku ka iibsado. Sidoo kale Jeff waa nin maalgashada ah oo shirkado badan iyo kambaniyo badan buu maalgashi ku sameeyey dunida, meelo badan buu maalgashi ku leeyay, sidoo kalena wuxuu iibsaday kambaniyo hore u sii jiri jiray. Marka waa ninka adduunyada ugu qanisan marka xagga lacagta laga hadlay, qaninimadu way fara badan tahay. Ninkana xagga lacagta u haysta marka leego waa ninka ugu lacagta badan dunida.
Waan gartay marka muxuu haystaa, bal tusaale ahaan oo kale lacagtu haysto iyo weliba dee waxaan qaaliga ka dhigay furriinkiisu maxay noqonayaan?
Cabdixakiinow, lacagta uu haysto marka laga reebo wixii hanti ku jira, wixii maaragtay aan muuqan, lacagta la sheegay net worth-ka loo yaqaanee saafiga ah, xaasilka
halka u dhimanayso,
waxaa la sheegay 137 bilyan oo dollar inuu haysto.
Hadda milyan maaha, waa bilyan.
Waa bilyan.
Waan gartay.
Halkii bilyanbana waa 100 milyan.
Waa 100 milyan. Waan gartay. Haweenaydan way kala tegayaan oo dabcan arbacadii bay shaaciyeen inay isfurayaan. In iyadana maxaa markaa qaaliga ka dhigay? Ma lacag bay helaysaa? Ma xaggee markaa qaaligan ka imanaya?
Gabadha waxaa la yidhaahdaa Mackenzie, waa gabadh 84 jira, ninkaasi Jeffna waa 40 jir. Waxay isguursadeen 25 sannadood ka hor, sanadkii 1993. Gabadhu xilligaa waxay ahayd wariye, inankana wuxuu ahaa inaan iska shaqaysta. Markaa maadaama qoyskii iyagoo isqabaay lacagta intaa leeg heleen, oo ay noqdeen qoyskii dunida ugu taajirsanaa. Waxyaabaha meherkoodan amaba furitaankoodan qaaliga ka dhigay waxa kamida oo dadku ay u cuskanayaan ama warbaahintu magacaasi ugu qaadatay. Sharciga dalka Mareykanka uu yahay hadii ninka iyo naagta isqaba kala tagaan in xoolahi la kala qaybsado. Waxa la sheegay in gabadhaasi ay heli doonto lacag ka badan 60 bilyan amaba ku dhawaad 70 bilyan oo dollarka Mareykanka. Marka waxa la sheegay inaanay taariikhdu hore u dhicin gabadh intaas oo bilyan oo dollar qaadatay markii la furay kadib. Saddexdooda qalaalan mid markuu badan ka qaataan.
Hadda waa cajiib saaray. Dabcan waxa muuqatay heshiiskii iyadoo weli aan la shaacin bay in heshiiska waxan bir naabka inay galeen iyo in kale iyo weli ma boos naabka waxa la yiraahdo. Marka
halka Cabdixakiin weli baan dadka u yara cadeyn marka la iskuursanayo dadka qaar waxay kala qortaan warqado. Lacalla hadiiba aynu kala tagnayno nolosha isku afgaran weyno adduunka inuu haysano sideen u qaybsanayna marka haday gabadhu lacagta leedahay iyo haddii ninku lacagta leeyahay iyo haday wada leeyihiin iyo haday wada shaqeeyaan iyo haday midkood shaqeeyo qaab ba jira hadhu lacagta loo kala urursanayo xataa lacagta Ilaahay keeni doono ee dambe waxa la yiri labadan qof saddex bilood bay sheekaysanayeen way isku qanceen waxay go'aansadeen inay iskuursadaan warqadaha iyo heshiisyada hadii la kala tago la kala qaadanayna heerkaas imi kala quran baa la yiri
waxa wax lagu heshiiyey ma jirin
haa
marka hadeeba ku dhawaa 70 bilyan hadda milyan ma waa 70 bilyan ee hadeeba 70 bilyan ay helayso taa macnaheedu waxa weeye sawir baynta qaar ba qorayaan inay noqon doonto haweenida ugu taajirsan hadaan qaldanayn adduunka
walba
xoolaha furinkaasi ku soo heshay sahray waxa iyaduna isweydiin leh in maxaa keenay furinkan dabcan de waynu garan karnaa dareerka hantida inta laga haysta ee 130 bilyan oo dollar haysta hantida inta lagu socoto 25 sano ay soo qabay qoyskaasi caruur ma jirtay se maxaa keenay inay isfuraan ma loogeyada taa
aan Cabdixakiinow qoysken waxa la sheegay in caruur leeyihiin say warbaahinta qorayso hase haddii caruurta da'doodii iyo cidda hadhow ta raaci doonaan lama sheegin gabadhana la wareystay oo qaar kamida warbaahinta waliba kuwa sida gaarka ah u soo gudbiyo wararka la xiriira dadka caanka ama celebrityska loo yaqaan muddo ka horbay u warantay waxa sheegtay in qoyskeeda ku faraxsantay inay ninkeeda isku faraxsan yihiin inay inta ay soo wada noolaayeen oo dhan ay farxad iyo raynrayn ku wada noolaayeen laakiin dadka fikradahooda iyo aragtiyahooda ka dhiibta baraha bulshada waxay leeyihiin basaaradana waa lagu huuraa oo dadka way isnacsiisa lacagtana waa lagu qarqoomaa oo sometimes dadka way kala mashquulisaa
marka garaa waa kala mashquulay
marka waxay u badan tahay imka ninka oo isaguna warramay Master Chef oo warbaahinta uu warramay wuxuu yiri muddo ayay na soo dhextaalay isfahan waa muddooyinkii dambe buuri dhowrkii bilooda ugu dambeeyay buuri saddex bilood ba isfahan waa baa naga dhextaagnaa dhowr jir waxaanu go'aansanay inaanu kala tagna buuri hase haatee dibaanu isku yara la qabaynay
lacagta u dhigabay
sidee laakiin la qabadii waa shaqayn weyday imikaanu kala tagina waxa la yaab la Cabdixakiino dad badan oo Soomaalihi waxay inta badan arkaan qoys leh way kala tagayaan oo de aad isugu xanaaqsan oo xataa labadii qoys ee inankii inuu ka soo kala jeedeen ay dagaalamaan mararka qaar marka la isku afgaran waayo qaabka loo kala jeedeeyo
ila qoysaskii gaadha
dadkani kalgacalkaaba rusheeyiba qofba qofkii kaloo amaanaya iyagoo hada kala tagaya
maamule
saaxiibaanu si ahaanaynaabay leeyihiin waxay leeyihiin wanaagun bay kala sheeganayeen ilaa hadda
midna mid eriyanayo midna mid xidisi
aanani ma jirto
xaalku waaba lama kala xanaaqaan dhageystayaal hadii iyada oo la kala tagay intaas oo hanti ahna la kala qaatay haddana wali la isu sii faraxsan yahay marka la ayaanu leenahay caweysin wanaagsan haddii aynu barnaamijkeena caweyska Washington hore ugu sii soconno arra weela waa haweenay magac ahaan bulshada Soomaalida caan uga dhexa islamarkaana sheekooyin kala duwan ay ka soo arooraan iyadoo taariikh ahaan ay kooban tahay waxa laga qoray amaba laysla waafaqsan yahay sidoo kalena ay dadka qaar ay su'aal geliyaan jiritaankeeda halka kuwo kalena ay aaminsan yihiin hase yeeshee waxa ay tahay xaqiiqo bulshada Soomaalida ka dhex jirta dhegaystayaal barnaamijkeena caweyska Washington waxaynu ku soo qaadan doonaa qaybtii koowaad islamarkaana ugu horreysay ee silsilad suugaaneed cusub oo qirsada haweenayda taasi ka dhalatay taasi oo dhex maraysa haweenka oo difaacaya iyo weliba ragga oo dhankooda iska geejinaya hadaba inta ay naangelin tixda ugu horreysa oo ay tirisay Leyla Sagaal Cali Faarax bal marka hore Leyla ay noo sharaxdo sida ay ku soo bilaabantay iyo weliba halka ay ka curatay silsiladani
walaal markii ugu horreysay waxay ka bilaabmeen waxaanu ka tagnay magaalada Hargeysa anagoo dhowr hablooda buro aanu ku sii marnay inaan kaltuun la yidhaahdo kadib waxaanu toos u abaarnay gobolka Sanaag
waan gartay
inteeda saddex hablood baan halabuur ku ahayn waxaan la socday laba hablood oo kale markaanu tagnay Sanaag magaalada Ceyragaabo ayaan tagnay rigaaba markaan tagnay subaxii baan daalo u dalxiis tagnay.
Daalaa tagtay haye kadib maxaa dhacay?
Waa gobolkii dalxiiskaba gobolka Sanaag.
Waan gartay.
Kadib markaan buurta dusheedii marayno ayaanu aragnay anagoo safarkayagii dalxiiska ku jirnaa. Meel dhagaxaan ku tuugnan yihiin oo aan in badan jeclaan jiray inaan mar uun tago.
Waan gartay.
Oo aan anoo xun amba wax kasoo dul idhaahdo amba ubax soo saaro sida caadada ah.
Haddaana qaldanayn leelaayo goobtaas oo goobta la yidhaah Araweela fadhiisatay ama joogi jirtay?
Araweela fadhiisatay.
Waan gartay.
Dhagaxaan waaweyn bay la dhacaan.
Raguna dhagaxaan bay ku daadiyaan, haweenkuna ubax bay dhigaan ama caleemo qoyan bay dhigaan. Marka adigu maca ubax baad dhigtay mise caleemo qoyan mise maxaan ku dhahdaa waxba maa dhigina waa dhigtay?
Wallaahi ubaxii walaal waxaan ugu tagnay ubaxyadii hore dumarka saarada wada qallalay.
Haye.
Marka waxaan aragnay ubax wax faa'iido ah lahayn. Waanu soo dul dhignay laakiin waan ognay inuu kana sidii ka hore u qallalayo. Waxaan jeclaysanaynaa inaan dhir ku dul beerno laakiin ma suurtagelin.
Waan gartay marka
lamadii nala socday baa dhagax ku boobay. Waanu aragnay meeshu inay meeshii tahay bartilmaameedka ahayd.
Haye.
Kadib waxaan idhi waa inaan wuxuun ka dul nidhaahno.
Inaan
ka noqonin maadaama inahay codkii dumarka.
Haddaba dhegaystayaal, markii xaal halkaasi maray ayaa sidaa Leyla Sagal ay soo sheegtay, haweenkii halabuurka ahaa ay goobtii ka curiyeen maansooyin ay ku garab siinayaan islamarkaana ay taageero ugu muujinayaan Araweelo. Waxaana tixdii ugu horreysay oo magaca Araweelo wadata ku furtay, islamarkaana tirisay Leyla Sagal Cali Faarax oo ah halabuur ku dhaqan magaalada Hargeysa, waxaanay ku bilowday sidatan.
Waxaan hirti waaberi hortii diiga oon ciin unanqaday socdaal dheer oo aan Hargeysiyo hoygaygii uga tegay hilow aan u qabay gobol hufnaan iyo ilwaadba leh. Handashada Sanaag bay naftu haybinaysay hoygii ceeri gaabiyo halkii uu tolkay yiil hor alleegob weeye waqti himsi himsiyo habeennimo kolkaan galay helay soo dhoweyn oo gamayo hurdanaladi. Subaxii hirdoogliyo kusoo toosay hoobaan iyo harabiyolahoo hareereeyey doogii. Waan usii hub qaato dalxiis baan haweystay surad halaxsigeed iyo golis iyo halkaan rabay harkeedii intaan galay hilinkii silsiladana hore soo uguma socon. Heemaalka dhalanka ah hoosba hoos ma ii diray jidad aada u halisiyo tabcasooma hoos marin. Habeenkii labaad sow awliyada halkeedii hoygii sheekha maan tegin badda soo hiraysiyo umaan hoyanin maydho oo faataxada ma soo hurin. Haddii aan rogaal celin soo maray halkaan rabay dirta hamishku buuxee caleentiiyo huwaday ubax daaliya hirkeedii udug iyo hibaaqi u hibeeyey mawluhu anigoon ka haqabin hafanaya laydhii soo ma dayin hareeraha. Hiigayga meel aan muddo badan ku hayn jiray ishu halaxsi dayimada soo kumay hakanin oo hortayda kamaan arag hore soo umaan socon Araweelo hodan iyo haween boqoradoodii hoygeedii maan tegin. Ubax wada guduudo ubax wada hiraayo huruud iyo casaanba leh ku hagoog dusheeda hubisoo ismaan odhan. Hadal aad u dhiifliya soo hoogay mee odhan haysaarin laamaha halkaad iga jirtaan buu halaq iyo dhurwaagiyo giddi habar dugaagiyo iga hiigay aarkuye soo ma odhanin hooyooy bal aan ku hal celiye hay dayrin maante waxaan hidin karaayo hiilku ahaadoon haweenkaaga geeyo horo qaada ii sheeg. Waxay tidhi hibaaqey waxa dhagax ugeegiya hareertayda yaalla waa heera nimankuye soo mee huwininoo higtaygama saaraan soo ilaa hal iyo laba qarni horiyo kii tegay ilaa haatan iyo shalay ma hayaan colaadoo hubkay ma qaataan bii waa haweenow halkeebaad ku nooshiin dartiin soo habaaskii ciidda uguma hoos jiro dhankiinay ka hoostay aaway hiiladiinii soo hoy ma gelisaan halaq iyo abeeskaasi taharaga aadmiga. Waxaan idhi huq weeye ha gardaabo nacab oo hooyo waan ogsoonnahay waxay kugu hayaanoo hadimada raggaasina hohe weyna damaqdaye soomaali hirashada haddii aanan dhowrayn hiddaheenna eegayn dhaqankana habaynayn kolbaheega muuqdheer hoy lama wadaagteen hebel uma dhasheen oo horaad may jaqsiiseen hanad iyo haryey iyo nin ragad haldoor iyo hormuud uguma yeedhneen intaan heesta tiriniya helooyin qiimo leh hirad laguma sheegeen. Hadba waan samrayno waxaan ku hamiyeynuun marunbay hagaagiye hor socod ha joogee duu uunbay hoggaankiiyo u rareen hayaankoo hooyo waan ku daalnaye hadda laga bilaabiyo hal dambiyo wixii nool halgankaanu gelaynaa hiilkaaga weeyo naftan ku hurayna. Haatan iyo hadeertaba halka ay ku joogaan haddaanay ka soo noqon hubka aanay dhiginoon higsanaynin qeyrkood goblansiinta hooyo hingabsaarka ooriyaha hadday sii wadaan oo haweenkana dhibaatada ay la sii hor joogaan hoggaankii ilaahay dusha kaga hagoogay hormuud noqon rag uu yidhi haddii aanay hayn karin adigana hujuumkiiyo meguura ay had iyo jeer hoyga kuugu tuulaan haddii aanay kaa dayin hubaal guuri doonaa halka ay ku noolyihin ka hayaan doonaa. Waxay tidhi ha guurina hana tegina meel dheer haddaysema hadiidaan halista u bareedho
holciya rasaastii hubka qaata idinkuna. Hooyo waa kan buuggii burjigaygii hore iyo hadda waa burhaankii aan haysan jiray ee halgankaygii dheeraa aan ku soo hirgelin jiray. Ha baydhbaydhin ee hooy beegsada halkan rabo, waydun hagi adduunkee.
Waa hagaag dhegaystayaal, waxaan leenahay loo wada joogee jawaabta raggu ay ka soo bixiyaan iyo weliba inay weli haweenku ku bedelsii wataan. Waxaanad ku maqli doontaana barnaamijyadeeda caweyska Washington ee soo socda. Dabcanna waa u furan tahay ciddii kale ee ka qayb galaysa. Mar kale ayaanu idin leenahay dhammaantiinba caweysin wacana wanaagsan. Haatanna dhegaystayaal, waa qaybta halabuurka iyo heesaaga iyadoo aynu halkii ka sii ambaqaadi doonno waraysigii abwaan Ismaaciil Yuusuf Cabdi oo ku magacdheer Ismaaciil Jiheeye, waxaana qaybtan uu abwaanku kaga hadli doonaa qisada heesta hinda amaba dadka qaar ay u yaqaanaan bacadle heryaysan.
Hees kale iyaduna jirta oo fanaanka Maxamed Siciid Biike uu ku luuqeeyo oo ereyadeeda ay ka mid yihiin inan yahay adaan kaa helaa kuu hanweynahayo, inan yahay adaan kulahayaa kuu heelano. Heestaasi bal ka waranyada, maxay ku salaahay, maxayse ku fadhidaa?
Heesta qofkii aan tirinayay anoo kaba qarinayo oo aan magaciisa ku sheegin ayuu magaca hindi la yidhaa ku darsaday isagu. Maxaan ku dhahdaayey heesta waxaa ka mid ah ereyadeeda inan yahay adaan kaa heloon kuu hanweynahaye, inan yahay adaan kulahayaa kuuna heelanaye, inan yahay adaa iga hantiye haanka feedhahae, adigaan hablaha taanarkaba kugu hilmaamaaye, adaan kugu heesaa sidii hooyo ubadkeedii, hadalkaagu way malab dawiye himirtii doocaane. Himirta doocaan waa halka malabka ugu badan adduunka baxo. Himirtii doocaane muuqaal halacti deymada ishaa dareen hagaysaaye.
Hadalkaagu way malab dawiyo himirti doocaane muqaal halacsi daymada ishaad dareen hagaysaa garkay xalbowlaha xabaad gacan ku haysaaye idaraac jacayl bay haye hindayga baano hindayga baano hadalkaagu way malab dawiyo himirti doocaane muqaal halacsi daymada ishaad dareen hagaysaa garkay xalbowlaha xabaad gacan ku haysaaye idaraac jacayl bay haye hindayga baano hindayga baano
ayaan ku hoggaansamay sidii gacal dheheriyeysan imalkaaga goortan darseen hubati qiimeeyey ee aan kor iyo hoos u dayey eedha quruxdaada ayagu hoggaan samay sidii gacal dheheriyeysan hadalkaagu way malab dawiyo imirti doocaane muqaal halacasi daymadaysha dareen hagaysa garka iyo qalbowlaha habaad gacan ku haysaaye idaraac jacayl bay haye indayga baano macaniga baano hadalkaagu way malab dawiyo imirti doocaane muqaal halacasi daymadayshaad dareen hagaysa garka iyo qalbowlaha habaad gacan ku haysaaye idaraac jacayl bay haye indayga baano macaniga baano hadalkaagu way malab dawiyo imirti doocaane muqaal halacasi daymadaysha dareen hagaysa garka iyo qalbowlaha habaad gacan ku haysaaye idaraac jacayl bay haye indayga baano indayga baano
hidaraac jacayl bay haye hinda iga baano dabcan waa tilmaanto hindaysaa ku darsanaa tiri hidaraaca jacayl muxuu ahaa ma wax gaaro marka aad daba socotayo taariikhahabaa jiray
yasalaam waad asiibta krude marka marliba sida hadalka ka cata waxaa la odhan jiray haweenka iyo geelaba waa la hidaraaca
aad iyo aad
marka dhaqan bay noo ahayd in qofka aad doonaysa in aad hidaraacdood waalidkii iyo ehelkooda iyo dadkiisa iyo diintuna way noo sheegta waxay tiri qodobada ninku had iyo jeer wax ku guursada waxaa kamid a nasabuha maaluha jamaaluha diinuha ya
marka
diiniyan iyo dhaqmiyanba waa arin aynu muhim ku ah maxaan ku dhahdaa ummaddeena in hidaraac loo eega
marka hidaraac jacayl baa haya hindayga baano haddaynu sida kale u eegno erey kalaa jira isagana oo odhanaya maxaan ku yidhahda bacadla heriyeysan sidii bacadla heriyeysan dadku de bacadlihiinba yaqaanaan caadiga ahaa ee dharka lagu iibinaye loo adeeg tegayey bacadlahaasi ereyga ku jiraa muxuu ahaa
ereyga bacadle horti bacadle waa awr awrku markuu rerey yahay rerey ee la rarto wa u ogolaaday dabadeedna rerey waxaa la yidhaahda hayin hayin ayaa jira waxaa jira biyomadaadshe waxaa jira gurgursha waxaasoo awrku markuu dhaafo wuxuu noqdaa bacadle dabeedna bacadluhu waa awrka hayinka hayin dhaafka ayaa la yidhaahdaa bacadle ayaan kuu hogaansamay
sidii
himaalkaaga goortaan darsayde in hubanti qiimeeyey ayaan ku dhan wal dhankii nasabka iyo dhankii diinta iyo dhankii dhaqanka iyo dhankii anshaxa iyo dhankii dhan walba markaasoo eegay goortaan darseen hubanti qiime ayaan ku hogaansamay sidii bacad la heriyeysan
waa marka ka baaraan degay ninkii u dhan walba eegay ee waayihii
ayuu hogaansamay de
ayuu waxway isdhiibay si kale kuma garatide
kuma
gartay marka bacadlahaas oo bacadlaha awrka maaha kii kale ay
maqanaysaamarka
ismaaciil
waxay moodaan
haye
qola hargeysa iyo halkan joogjoogta jabuutiyo laga helo oo dabeedna intay dhar ku qaadaan dhabarka la wareego dadkay ka iibiyo kaasay bacla heriyeysan moodeen mooti dad
aad iyo aad aad iyo aad waxaweya kaaldabeedna
qolyahaasay ku yidhaahda anaga ku dacayaday anu laakiin dadkuba adday dacayada dacayo laga waayimaayo dadkii laakiin bacadlahaaso magacan bacadlahaba oo halkii laga keenay
ha markaa dawaaba kan xagga hore eesti ka muujinaysa hemaalkaaga markaan dayay hubalti qiimeeyey marka waa wax laga soo baandegay baa hogaansigin keenay ee iskama iman hagaag marka waa qisa dhaba oo dabcan waad ka afeefato kugu celinmaayo magaca inaad sheegtay cidda ku saabsanayd laakiin waa qisa dhaba oo haweenayo ku saabsan maxaan ku yidhaahdaa
waa hagaag dhegaystayaal dabcan qaybo kaloo ka mid a wareysiga abwaan ismaaciil jiheeye waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeeda caweyska washington ee soo socda kuwaasoo uu kaga warrami doono qaybaha suugaanta oo abwaanku wax ka qoray iyo weliba qaar ka mid a heesaha ay qaadaan fanaaniin caana oo muddooyinkii dambe uu sameeyado fanaaniintaasina uu ka mid yahay fanaanka axmed cali cigaal guud ahaanna barnaamijkayga caweyska washington ee toddobaadkan intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo barnaamijka madxigeynteen isugu iman doona waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwaac oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi caweyska washington intaynaan gebagabada idaacaddeeda gaadhin aan idiin soo qabto mid ka mid ah heesaha soomaalida waa heestii waa gurneeyay fanaanka axmed naaji sacad
guurkaaga waa igusileen igu soo gooday waxa weeyaan codka fanaanka axmed naaji dhegeystayaal idaacaddayda fiidnimay gebagabow tahay waa anigoo cabdixakiin maxamuud shirac iyo weliba maxamed cabdixasan sandheere oo idaacaddayda la socodsiinaya weliba soo saaristii isku dubridkii bashiir abikar cabdilaahi iyo v o edna guud ahaan nabadgelyo